Змест постсінадальнай апостальскай адгартацыі касцёл на блізкім усходзе стаў вядомы толькі сёння пасля яе падпісання святым айцом. Гэты дакумент складаецца з трох частак. У першай папа падкрэсліў, што хрысціяне блізкага ўсходу робяць шляхетны і сапраўдны ўклад у будаванні цела Хрыста. Святы Отец апісаў драматычны кантэкст, у якім яны жывуць, і адзначыў, што наступленне міра тут вельмі блізка звязана з панаваннем справядлівасці, адмаўленнем ад форм дыскрымінацыі і прабачэннем. Пантыфік засяродзіўся на пытаннях экуменізма, міжрэлігійнага дыялога, ролі свецкасці, небяспеках інструменталізацыі рэлігіі і праблемах мігрантаў. У другой частцы папа звярнуўся асаблівым чынам да асноўных катэгорый людзей, з якіх складаецца каталіцкі касцёл, і акрэсліў іх ролю – патрыярхаў, біскупаў, святароў і семінарыстаў, кансакраваных асобаў, свецкіх вернікаў, сем'яў, моладзі і дзяцей. У апошняй, трэцяй частцы адгартацыі папа засяродзіўся над душпастырскімі парадамі. Ён звярнуў асаблівую ўвагу на неабходнасць глыбокага вывучэння Біблії, каб перадольваць стэрэатыпы і памылковыя ідэі, якія часта выклікаюць непаразуменні. Пантыфік заклікаў вернікаў прымаць актыўны ўдзел у літургічным і сакраментальным жыцці касцёла, шмат маліцца і здзяйсняць пілігрымкі. Асаблівую ўвагу папа звярнуў на неабходнасць дабрачыннай дзейнасці, якая павінна быць цесна звязана з евангелізацыяй, а таксама катэгізацыяй і выхаваннем новых пакаленняў у хрысціянскай веры.